Ξεκινάμε ένα καινούριο μάθημα, ένα μάθημα το οποίο θα μας βοηθήσει λίγο να συντονίσουμε τον εαυτό μας πάνω στα πράγματα του Θεού. Θα διαβάσω από τη σελίδα 1000, είναι το κεφάλαιο Ήτα, και διαβάζω από το 31 εδάφιο μέχρι και το 34. Και αυτό βρίσκεται στη σελίδα 1000, προς Ρωμαίους επιστολή. Τι λοιπόν θέλουμε υπή προς ταύτα? Εάν ο Θεός είναι υπέρ ημών, τι στελείστε καθ' ημών? Επειδή ως της τον ίδιον εαυτού ιών δεν εφίστη, αλλά παρέδω και αυτόν υπέρ πάντων ημών, πως και μετ' αυτού δε θέλει χαρίσει εις ημάς τα πάντα? Τι στέλει εγκαλέσει τους εκλεκτούς του Θεού? Θεός είναι ο δικαίων. Τι στέλει είστε ο κατακρίνων? Χριστός ο αποθανών, μάλλον δε και αναστάς, ώστις και είναι εν τη δεξιά του Θεού, ώστις και μεσητεύει υπέρ ημών. Αδελφοί, ξεκινήσαμε αυτό το κομμάτι από το εδάφιο, γιατί είναι αυτό που πραγματικά ρωτάει ο Απόστολος Παύλος. Είναι μια ερώτηση την οποία, όταν τη βλέπει ένας χριστιανός μέσα στο Ευαγγέλιο, αναρωτιέται και αυτός πόσο μεγάλη χάρη έκανε ο Θεός μέσα στη ζωή του. Πολλές φορές εμείς σαν χριστιανοί έχουμε αυτή την αίσθηση ότι ο Θεός μας αγαπάει πάρα πολύ, ότι ο Θεός είναι μαζί μας, ότι ο Θεός έχει κάνει τα πάντα για μας και έχουμε δικαιώματα στον ουρανό και στη γη κάτω και πηγαίνουμε στο Θεό και κάνουμε πράγματα για το Θεό και έχουμε μια, θα λέγαμε, άποψη για τον εαυτό μας ότι ο Θεός θα κάνει τα πάντα μέσα στη ζωή μας. Όμως δεν είναι πάντα έτσι, και αυτό είναι το σημερινό μάθημα. Θέλουμε λίγο να δούμε την πραγματικότητα κάτω από αυτή την ευλογία που μας έχει δώσει ο Θεός, για να καταλάβουμε και τι είναι αυτό που ζητάει ο Θεός από μας. Όταν λοιπόν έρχεται ο Απόστολος Παύλος και λέει τι λοιπόν θα πούμε για αυτά, για ποια λοιπόν, ότι τα πάντα συνεργούν στο αγαθό, σε αυτούς που κάλεσε ο Θεός με την πρόθεσή του, τους προγνώρισε, τους προώρησε και τους έκανε συμμόρφους του Υιού αυτού. Αυτό είναι η χάρη που έκανε ο Θεός μέσα στη ζωή μας. Δεν είμαστε εμείς αυτό, αυτό είναι ο Θεός. Ο Θεός έκανε αυτή τη χάρη σε μας. Και δεν πρέπει να νομίζουμε ότι επειδή εμείς είμαστε οι καλοί και οι ευλογημένοι και είμαστε στο θέλημα του Θεού, ο Θεός θα μας χαρίσει τα πάντα. Υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις, αδελφοί, για τις οποίες ο Θεός θα μας χαρίσει τα πάντα. Υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις για τις οποίες ο Θεός θα είναι μαζί μας, και υπάρχουν και κάποιες προϋποθέσεις τις οποίες ο Θεός θα μας υποστηρίξει και θα μας στηρίξει μέσα στη ζωή μας. Αυτό καταλαβαίνουμε εμείς διαβάζοντας το Λόγο του Θεού, και αυτό εννοούμε, και γι' αυτό πολλές φορές μπορεί να νιώθουμε τη χάρη που ήρθε στη ζωή μας και να καταλαβαίνουμε πόσο σημαντική είναι αυτή η θυσία που έκανε πάνω στο Σταυρό ο Ιησούς Χριστός, ο Γιος του Θεού, αλλά αποκτάμε και μία υποχρέωση ώστε και εμείς να ανταποκριθούμε σωστά απέναντι σε αυτή τη χάρη, να ανταποκριθούμε σωστά απέναντι σε αυτή τη θυσία και να κατανοήσουμε πλήρως ποιο είναι το δικό μας, θα λέγαμε, μέρος της συμφωνίας αυτής, της συνθήκης αυτής, ώστε να μπορέσουμε να απολαύσουμε αυτά που ο Θεός θέλει να μας δώσει. Εάν λοιπόν, λέει, ο Θεός είναι υπέρ ημών, τι στέλει είστε καθ' ημών? Βγάζει το συμπέρασμα με όλα αυτά ότι ο Θεός είναι μαζί μας. Αλλά, αδελφοί, ο Θεός, για να είναι με έναν άνθρωπο, του ζητάει κάποιες προϋποθέσεις. Ποτέ ο Θεός δεν ήταν με έναν άνθρωπο, δεν ήταν μαζί με έναν άνθρωπο χωρίς να του ζητήσει κάτι για να μπορέσει να δικαιολογήσει αυτή τη θέση που έχει ο Θεός. Πάντα ζήταγε να κάνουν κάποια πράγματα ώστε να μπορέσουν να είναι σύμφωνοι με το δικό του θέλημα και να απολαύσουν την παρουσία του. Ο Θεός θέλει να είναι με τους ανθρώπους, αλλά θέλει να είναι με το δικό του τρόπο. Όχι, θέλει να είναι με το δικό του τρόπο. Και γι' αυτό πολλές φορές το έχουμε ξαναπεί ότι δεν λέμε στους ανθρώπους ελάτε όπως είστε. Δηλαδή δεν έρχονται όπως είναι με την αμαρτία τους και μένουν με την αμαρτία τους, ή μένουν με τα λάθη τους και μένουν με τις κακές συμπεριφορές, και ο Θεός είναι μαζί τους έτσι κι αλλιώς. Ο Θεός θα τους ευλογήσει έτσι κι αλλιώς. Ο Θεός θα είναι στη ζωή τους έτσι κι αλλιώς, αλλά υπάρχει η προϋπόθεση ότι για να είναι μαζί μου ο Θεός θα πρέπει και εγώ να κάνω το δικό μου μέρος της ευθύνης της συνθήκης αυτής. Όταν λοιπόν έχει κάνει μια διαθήκη ο Θεός, την οποία την καθιέρωσε με το αίμα του γιού του, αυτή η διαθήκη θα λέγαμε ότι είναι η πιο σημαντική διαθήκη, η τελευταία διαθήκη, η δεύτερη μάλλον διαθήκη, είναι η πιο σημαντική διαθήκη στην οποία ο Θεός έχει στηριχθεί. Δεν πρόκειται να ξανακάνει άλλη διαθήκη. Είναι η πρώτη διαθήκη, η δεύτερη διαθήκη. Και γι' αυτό πρέπει να δούμε πόσο σημαντική είναι η ευλογία που έχει δώσει στη δεύτερη διαθήκη, όπου είναι η θυσία του Ιησού Χριστού, του γιού του, ο οποίος είναι, όπως λέει μέσα η Γραφή, ξέρετε, ο Θεός έχει κάνει ένα πράγμα στους ανθρώπους. Δεν το έχουμε καταλάβει, αλλά ο Θεός έχει δώσει το πρώτο και το δεύτερο. Δηλαδή έχει δώσει τον πρώτο Αδάμ, έχει δώσει και το δεύτερο Αδάμ. Έχει δώσει την πρώτη διαθήκη, έχει δώσει και τη δεύτερη διαθήκη. Πάντα ο Θεός, αδελφοί, λειτουργούσε με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, όταν ήθελε να ευλογήσει ο Ιακώβ τα παιδιά του Ιωσήφ, ευλόγησε το δεύτερο παιδί. Δηλαδή, πήγε η ευλογία στο δεύτερο παιδί. Όταν ήθελε να κάνει κάτι ο Θεός, πήγαινε πάντα στο τελευταίο, στο δεύτερο. Και αυτό είναι που έρχεται να μας δηλώσει και εμάς μέσα στο Λόγο του Θεού, ότι μπορεί ο πρώτος, το πρώτο αίμα, το οποίο λαλούσε καλύτερα παρά λαλούσε για αυτούς τους ανθρώπους το αίμα του Άβελ, έρχεται το δεύτερο αίμα, το αίμα του Ιησού Χριστού, να λαλεί καλύτερα παρά το του Άβελ. Θεωρώ, αδελφοί, και δεν ξέρω, συγχωρέστε με σε αυτό, αλλά πιστεύω ότι ο Θεός έκανε και μια, επέτρεψε μια θυσία να δοθεί ένα αίμα ανθρώπου, μια θυσία ανθρώπινη, τότε με τον Άβελ, για να δικαιώσει και τους ανθρώπους της εποχής εκείνης, δηλαδή να μην χάσουν τη διαδρομή του σπέρματος που θα ερχόταν του Ιησού Χριστού. Καθάρισε λοιπόν και τους ανθρώπους αυτούς, για να μπορέσουν και αυτοί να υπολογίζονται παρά την αμαρτία τους ότι είναι καθαροί μπροστά στο Θεό με τη θυσία του Άβελ. Δηλαδή χύθηκε ένα αίμα. Θα μου πεις, χύθηκε για τον εαυτό του? Εγώ πιστεύω ότι χύθηκε όπως χύθηκε του Ιησού Χριστού. Όπως ήταν ο Άβελ που ευαρέστησε το Θεό και η θυσία του ευαρέστησε το Θεό, το αίμα αυτού νου όμως καθιερώθηκε σαν ένα αίμα το οποίο φωνάζει, βοά και δίνει τη δυνατότητα στο Θεό να το χρησιμοποιήσει. Το δεύτερο αίμα που χύθηκε από τον Ιησού Χριστό, που ήταν του γιού του, πραγματικού γιού του, που ήταν του λόγου, που ήταν του γιού του, του αληθινού, του πρωτότοκου, αυτό το αίμα φωνάζει, λέει, καλύτερα παρά το του Άβελ, που σημαίνει το δεύτερο αίμα έκανε σωτηρία σε όλους τους ανθρώπους. Δεν έκανε μόνο σε εκείνους που ήταν στην εποχή, αλλά έκανε σωτηρία σε όλους τους ανθρώπους. Αυτό λοιπόν που πρέπει να καταλάβουμε κι εμείς είναι ότι ναι μεν ο Θεός έχει την πρόθεση, ναι μεν ο Θεός προτίθεται να μας σώσει, ναι μεν ο Θεός κάνει τα πάντα για να μας ευλογήσει, από την αρχή της δημιουργίας, από τότε που ο άνθρωπος έχασε τον προσανατολισμό του και παράκουσε και αμάρτησε προς το Θεό και αναγκάστηκε να βγει από την παρουσία του Θεού, ο στόχος του Θεού είναι να είναι μαζί με τον άνθρωπο. Θέλει να είναι μαζί του. Θέλει να τον έχει από κοντά, θέλει να τον πλησιάσει, θέλει να του μιλήσει, θέλει να έρθει κοντά του. Και γι' αυτό η προσπάθεια του Θεού είναι να είναι μαζί με τον Θεό. Αυτό που ρωτάει τώρα ο Απόστολος Παύλος είναι εάν ο Θεός είναι μαζί μας. Πώς είναι όμως μαζί μας ο Θεός? Ο Θεός θέλει να είναι μαζί μας. Εμείς έχουμε πολλές φορές την αδυναμία στο να εκτελέσουμε αυτά που θέλει ο Θεός για να είναι μαζί μας. Άρα έρχεται λοιπόν εδώ ο Απόστολος Παύλος και λέει «Εάν ο Θεός είναι υπερημών, τι στελείστε καθημών». Για του λόγου το αληθές, δηλαδή εάν ο Θεός θα είναι μαζί μας, κανένας δεν μπορεί να σταθεί εναντίον μας. Ποιος είναι αυτός που θα μπορέσει να σταθεί εναντίον μας? Θα μου πεις, μιλάει για τους ανθρώπους, δηλαδή δεν θα μπορέσει κανένας να σου κάνει κακό, να σε χτυπήσει, να σε φέρει σε δύσκολη θέση. Πάντα θα σε υπερασπίζει το Θεός, δεν θα επιτρέψει τίποτα. Αδελφοί, επέτρεψε στο γιο του να τον φτύσουν, να τον ονειδήσουν, να τον θανατώσουν, να τον μαστιγώσουν. Επέτρεψε στο γιο του. Που σημαίνει ότι υπάρχει δυνατότητα, όπως και ο γιος του πέρασε όλα όσα πέρασε, να περάσουμε και εμείς κάποια πράγματα, να περάσουμε τις στεναχώριες, τις θλίψεις, τις αγωνίες που έχει να κάνει με το θέλημα του Θεού. Αυτό είναι που πραγματικά εμείς προσπαθούμε να αποφύγουμε, αλλά η πραγματικότητα λέει ότι ο Θεός δεν πρόκειται να επιτρέψει σε κανέναν να μας κατηγορήσει. Τι εννοεί? Πρώτα απ' όλα εννοεί τον διάβολο, αδελφοί. Πρώτα απ' όλα εννοεί τον κατήγορο ημών που μας κατηγορεί ημέρα και νύχτα μπροστά στην παρουσία του Θεού. Δεν πρόκειται να του δώσει την ευχαρίστηση να απολαύσει τη χαρά ότι εμείς έχουμε κάνει το λάθος και δεν μπορούμε να το διορθώσουμε. Και τι έκανε ο Θεός? Έχει βάλει το γιο του μπροστά του, ώστε κάθε φορά που θα πηγαίνει ο κατήγορος ημών, να υπάρχει ο μεσίτης, ο οποίος μεσιτεύει υπέρ ημών και διορθώνει το δικό μας πρόβλημα. Αυτό είναι που έρχεται ο Θεός να εκτελέσει, αλλά δεν σημαίνει ότι εμείς, επειδή είμαστε ελεύθεροι, επειδή μας ελευθέρωσε ο Κύριος, επειδή είναι μαζί μας ο Θεός, επειδή μας ευλογεί ο Θεός, επειδή μας αγαπάει ο Θεός, μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Δεν προϋποθέτει ότι εμείς μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Εμείς έχουμε μια, θα λέγαμε, υποχρέωση να υποταχθούμε στην αλήθεια του Ιησού Χριστού. Έρχεται λοιπόν εδώ ο Απόστολος Παύλος και λέει, επειδή λοιπόν ως της τον ίδιον εαυτού Υιόν δεν εφίστη, δηλαδή δεν λυπήθηκε το γιο του, αλλά παρέδωκε αυτόν υπέρ πάντων ημών, τον έδωσε για όλους εμάς, πώς και μετ' αυτού δεν θέλει χαρίσει εις εμάς τα πάντα? Και συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος και το διαβάζω όλο, αδελφοί, αλλά βέβαια το κομμάτι το οποίο διαπραγματευόμαστε είναι εάν ο Θεός θα είναι υπέρ ημών. Εάν ο Θεός είναι υπέρ ημών σε όλες τις συνθήκες της ζωής μας, με όλες τις προϋποθέσεις, ο Θεός είναι μαζί μας? Δηλαδή ρωτάμε, ο Θεός είναι μαζί μας έτσι κι αλλιώς? Γιατί αν είναι μαζί μας έτσι κι αλλιώς, ό,τι και αν κάνουμε, και δεν μας εγκαταλείπει ποτέ, δεν ενοχλείται ποτέ, δεν έχει θυμό ποτέ, δεν έρχεται σε δύσκολη θέση ποτέ, τότε δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Ας κάνουμε ό,τι θέλουμε και ο Θεός θα είναι μαζί μας από τότε που γνωρίσαμε τον Ιησού Χριστό. Αλλά δεν εννοεί αυτό, αδελφοί. Εννοεί ότι ο Θεός είναι μαζί μας γιατί μας ξεχώρισε ο Θεός για να μοιάσουμε το γιο του τον Ιησού Χριστό. Αυτός είναι ο ρόλος μας, η καθημερινότητά μας, η προσπάθειά μας, ο αγώνας μας για να μπορέσουμε να έχουμε το Θεό μαζί μας. Για να έχεις λοιπόν το Θεό μαζί σου και να μην έρχεσαι σε δύσκολη θέση ποτέ, να μην σε ενοχλεί κανένας, να μην έρχεται κανένας κατήγορος εναντίον σου και να σου λέει οτιδήποτε ή να πηγαίνεις στο Θεό και να λέει οτιδήποτε, πρέπει οι προϋποθέσεις, η σχέση σου με το Θεό να είναι τέτοια που να λέει ότι εγώ κάνω μια προσπάθεια να μοιάσω το γιο του. Να μοιάσω αυτόν που πραγματικά εκτέλεσε κατά πάντα το θέλημα του Πατέρα. Και ποιος λέει θα εγκαλέσει τους εκλεκτούς του Θεού? Μιλάει για εκλεκτούς του Θεού, όπου θα τους καλέσει, θα τους φέρει σε δύσκολη θέση, θα τους δημιουργήσει πρόβλημα. Ποιος θα μας φέρει σε δύσκολη θέση? Δηλαδή θα μας περάσει από μια δίκη, θα μας περάσει από ένα πρόβλημα ή θα μας δημιουργήσει ένα πρόβλημα. Ποιος είναι αυτός που μπορεί να το κάνει στους εκλεκτούς του Θεού? Ο Θεός είναι αυτός που δικαιώνει, λέει ο Απόστολος Παύλος. Ο Θεός θα μας δικαιώσει. Ο Θεός είναι αυτός που αποφασίζει ότι θέλει να δικαιωθούμε. Εδώ, αδελφοί, πρέπει να κατανοήσουμε λίγο ότι αυτή η προϋπόθεση του να είναι ο Θεός μαζί μας θέλει δουλειά. Δεν είναι απλό πράγμα. Θέλει δουλειά. Θέλω να δούμε λίγο ένα κομμάτι που λέει στην επιστολή προς Κορινθίους Β, στη σελίδα 1028. Διαβάζω από το 5 εδάφιο και πάμε λίγο μέχρι και το 11. Για να δείτε μια προϋπόθεση. Όταν λοιπόν εμείς, και πολύ ωραία το είπε και ο αδελφός την άλλη φορά, ότι δεν μπορούμε να είμαστε μια εκκλησία η οποία λέει μόνο τα καλά, δηλαδή γαργαλίζουμε τα αυτιά. Δεν μπορεί ένα κήρυγμα απλά μόνο να γαργαλίζει τα αυτιά. Ο Θεός θα μας ευλογήσει. Ο Θεός είναι μαζί μας. Ο Θεός θα μας προστατέψει. Ο Θεός θα μας θεραπεύσει. Ο Θεός θα κάνει το θαύμα στη ζωή μας. Ο Θεός, ναι, αλλά έχουμε και εμείς κάποιες υποχρεώσεις. Μερικές φορές δεν κατανοούμε τις υποχρεώσεις μας. Θεωρούμε ότι ο Θεός είναι υποχρεωμένος να μας ευλογήσει, γιατί είναι υποχρεωμένος να μας ευλογήσει. Δεν είναι υποχρεωμένος να μας ευλογήσει, αδελφοί. Ο Θεός απλά θέλει να μας ευλογήσει. Την ευλογία πρέπει να τη διεκδικήσουμε. Την ευλογία θα την εξητήσουμε από το Θεό με τα λόγια μας, με τις πράξεις μας και με τις συμπεριφορές μας. Δεν είναι υποχρέωση του Θεού να μας ευλογεί έτσι κι αλλιώς. Είναι υποχρέωση δική μας να κατανοήσουμε πόσο μας αγαπάει ο Θεός και με τον τρόπο που τον έχουμε δεχτεί, με τον τρόπο που μας έχει πλησιάσει και εμείς να τον πλησιάσουμε. Έρχεται λοιπόν ο Απόστολος στο 5 εδάφιο και λέει «Εαυτούς λοιπόν εξετάζετε». Γιατί το λέει αυτός στους χριστιανούς? Δεν είμαστε ευλογημένοι και δεν έχουμε συγχωρεθεί, δεν έχουμε καθαριστεί από τότε που ήρθε ο Ιησούς Χριστός μέσα στη ζωή μας? Γιατί να τον εξετάσω τον εαυτό μου? Γιατί κουβαλάμε πράγματα, αδελφοί. Και όχι μόνο κουβαλάμε, αλλά βάζουμε και καινούρια. Δηλαδή, όχι μόνο έχουμε κακά στοιχεία που κουβαλάμε από τον κόσμο, αλλά προσθέτουμε και καινούρια πολλές φορές, γιατί αφήνουμε τον εαυτό μας ελεύθερο να συμπεριφέρεται όπως θέλει, γιατί νιώθουμε ασφάλεια. Γιατί νιώθουμε ότι είμαστε καλά. Γιατί νιώθουμε ότι δεν έχουμε τίποτα να φοβηθούμε, επειδή ο Πατέρας μας αγαπάει, ο Ιησούς Χριστός σταυρώθηκε για μας, όλα είναι ευλογημένα και όλα είναι καλά καμωμένα από το Θεό. Όμως, ο Λόγος του Θεού δεν λέει κάτι τέτοιο. Ο Λόγος του Θεού έρχεται και λέει ότι εάν θέλεις να είναι ο Θεός μαζί σου, χρειάζεται να κάνεις μία προσωπική προσπάθεια, ένα προσωπικό αγώνα. Το πρώτο που πρέπει να κάνεις είναι να εξετάσεις τον εαυτό σου. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνεις. Εξετάζεται, λέει, τους εαυτούς σας, εάν είστε στην πίστη. Δηλαδή, τι σημαίνει εξετάζω τον εαυτό? Μα είμαι χριστιανός. Μα εγώ κάνω το θέλημα του Θεού. Ναι, αλλά το θέλημα του Θεού δεν είναι πάντα έτσι πως το καταλαβαίνω εγώ, ή όπως συμπεριφέρομαι εγώ, ή όπως σκέφτομαι εγώ. Ξέρετε τι λέει σε ένα σημείο η Γραφή για τους χριστιανούς? Λέει, όταν ο Χριστός η ζωή ημών φανερωθεί, τότε και εσείς με ταυτού θα φανερωθείτε εν δόξη. Εδώ πέρα σταματάμε όλοι. Και εδώ λέμε, δόξα τον Κύριο, θα φανερωθεί ο Ιησούς Χριστός. Ο Θεός μας αγάπησε, μας έχει ευλογήσει και θα μας ευλογήσει. Ναι, το καταλαβαίνουμε, το πιστεύουμε, το ξέρουμε. Αλλά εάν δεν εξετάσουμε κάποια πράγματα μέσα στον εαυτό μας, τότε σίγουρα δεν ξέρω αν είμαστε έτοιμοι να συναντήσουμε αυτή την δόξα που μας περιμένει. Όταν ο Χριστός φανερωθεί, η ζωή ημών, και εσείς με ταυτού θα φανερωθείτε εν δόξη. Αυτή είναι η προοπτική μας. Όμως, ποια είναι η προϋπόθεση? Νεκρώσατε λοιπόν τα μέλη σας. Λοιπόν, νεκρώσατε τα μέλη σας, λέει. Τα μέλη σας τα επί της γης. Πορνεία. Και όταν μιλάμε για πορνεία, δεν μιλάμε για απλά είναι ένα ζευγαράκι, αγαπήθηκε και δεν έχουν παντρευτεί ακόμα και πορνεύουνε. Δεν μπαίνουμε μόνο σε αυτή τη διαδικασία. Πορνεία είναι όλο το κομμάτι της πορνείας. Άμα διαβάσετε στο Δευτερονόμιο, κάποια στιγμή, αν θα κάνουμε ένα μάθημα να δούμε τι ακριβώς λέει, τα λέει με λεπτομέρεια. Δεν θα πας με τη θεία σου, δεν θα πας με το θείο σου, δεν θα πας με το ξάδελφό σου, δεν θα πας με τη μάνα σου, δεν θα πας με τον πατέρα σου, δεν θα πας με το παιδί του γιου σου, δεν θα πας με το. Τα λέει με λεπτομέρεια στο Δευτερονόμιο. Ένα κατεβατό πορνείας. Ένα κατεβατό σχέσεων, το οποίο είναι ξεκάθαρο για τον Ιησού Χριστό, ότι όταν μιλάει και λέει γενικά είναι η πορνεία, εννοεί όλο το κομμάτι της σχέσης αυτής, δηλαδή των παράνομων σχέσεων. Γιατί καταστρέφουνε τις ανθρώπινες σχέσεις. Όταν λοιπόν βάζω τη δική μου επιθυμία μέσα στις ανθρώπινες σχέσεις, αρχίζουν οι σχέσεις να καταστρέφονται. Και γι' αυτό έρχεται και λέει, νεκρώσατε τα μέλη σας τα επί της γης. Τι σημαίνει αυτό, αδελφοί? Ότι όσο πατάω εδώ πέρα τα πόδια μου πάνω στη γη και όσο τα μέλη μου δουλεύουν πάνω στη γη, εγώ σίγουρα θα αντιμετωπίσω ένα πρόβλημα αντίστοιχο. Τα μάτια μου θα κοιτάξουν, τα χέρια μου θα ακουμπήσουν, τα πόδια μου θα τρέξουν, θα κάνω πράγματα τα οποία όταν τα κουβαλάω μέσα μου και ζούνε και υπάρχουν, δεν θα μου επιτρέψουν να είμαι ανενόχλητος. Δεν είναι εύκολο ένας που έχει επιθυμίες να τις ξεπεράσει τις επιθυμίες όταν του έρχονται μπροστά του. Δεν είναι απλό πράγμα. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο, αδελφοί, να πούμε ότι εμείς τα έχουμε νεκρώσει όλα. Όλα τα μέλη μας τα έχουμε νεκρώσει, είμαστε νεκροί. Και, τι νεκροί? Για να είσαι εδώ άμα είσαι νεκρός, όταν δεις κάτι που σου αρέσει, δεν νεκρώνεσαι, τα μάτια σου γουρλώνουν. Και τα μάτια σου μπορεί να βγουν και έξω καμιά φορά από τη ζωντάνια. Δεν είναι νεκρά τα μέλη μας, αδελφοί. Γιατί αν τα είχαμε νεκρός τα μέλη μας, θα ήμασταν όπως ο Απόστολος Παύλος που λέει: εγώ δεν έχω καμία επιθυμία ούτε καν να παντρευτώ, δεν θέλω, ούτε οικογένεια δεν θέλω. Θέλω να κάνω μόνο το θέλημα του Θεού. Και θα μου πεις: μα μόνο αυτό είναι, αδελφέ? Δεν είναι μόνο αυτό, αδελφοί. Λέει ακαθαρσία, πάθος, επιθυμία κακή, και τα βάζει όλα σε ένα πλέγμα της επιθυμίας της κακής. Δεν σου λέει για καλή επιθυμία: α, θέλω να φάω ένα σάντουιτς. Δεν σου λέει για κάτι τέτοιο. Ή θέλω να φάω ένα γλυκό, επιθύμησα ένα γλυκό. Δεν σου λέει για τέτοια επιθυμία. Σου λέει για κακές επιθυμίες. Σου λέει να κάνεις το λάθος μέσα στη ζωή σου, να καταστρέψεις ζωές, να διαλύσεις οικογένειες, να κάνεις πράγματα τα οποία είναι τελείως λάθος. Να καταστρέψεις τον ίδιο στον εαυτό. Από μία επιθυμία μπορείς να καταστραφείς. Ένα τσιγάρο να πάρεις μια φορά επειδή το επιθύμησες, μπορεί να μην μπορεί να το κόψεις για μια ζωή. Ή να κάνεις ένα ναρκωτικό μια φορά και να μην μπορείς να σταματήσεις ποτέ. Δεν είναι απλό πράγμα αυτό που λέει εδώ ο Λόγος του Θεού. Γιατί αν το κουβαλάω μέσα μου, υπάρχει η πιθανότητα να μου δοθεί ευκαιρία να το εκτελέσω. Εάν είναι νεκρωμένο, δεν θα το εκτελέσω. Αν όμως είναι ζωντανό, θα το εκτελέσω. Γι' αυτό ζητάει από τους πιστούς που έχουν την ελπίδα, τη ζωντανή, ότι θα πάνε στην αιώνια ζωή και θα δούνε τον Κύριό τους, τον Ιησού Χριστό. Σου λέει, έχεις ένα κίνδυνο. Ζεις μέσα σε ένα κόσμο ο οποίος είναι γεμάτος επιθυμίες. Δεν μπορείς, αν δεν είσαι νεκρός πάνω σε αυτές τις επιθυμίες, να αντισταθείς. Θα πρέπει λοιπόν να κάνεις δουλειά πάνω στον εαυτό σου. Γι' αυτό έλεγε ο Λόγος του Θεού και το ξεκινήσαμε από εκεί. Εαυτούς, λέει, εξετάζεται. Δηλαδή, τι να εξετάζω? Εάν στέκομαι στην πίστη. Ποια πίστη? Μπορώ να πιστεύω εγώ τον Ιησού Χριστό. Δεν εννοεί αυτό, αδελφοί. Αυτό είναι ένα γενικό λόγο, ότι εγώ πιστεύω στον Χριστό, ο οποίος θα με σώσει και θα πάω στην αιώνια ζωή. Αυτό είναι? Όχι, δεν εννοεί αυτό. Εξετάζω τον εαυτό μου, άμα στέκομαι στην πίστη, σημαίνει ότι αν έχω αρχίσει να διορθώνω τον εαυτό μου με βάση το χαρακτήρα του Ιησού Χριστού. Εάν έχω αρχίσει να διορθώνω τη συμπεριφορά μου με βάση το χαρακτήρα του Ιησού Χριστού, εάν μοιάζει η εικόνα μου την εικόνα του Ιησού Χριστού, για τον οποίον λόγο με έχει καλέσει ο Θεός για να με σώσει και να με πάει στην αιώνια ζωή. Εάν κοιτάξω τον εαυτό μου, αδελφοί, θα δω πάρα πολλά πράγματα τα οποία δεν είναι μέσα στο θέλημα του Θεού. Άρα λοιπόν θα πρέπει να εξετάζουμε τον εαυτό μας, να εξετάζουμε το χαρακτήρα μας, συμπεριφορά μας, τα λόγια μας, τις σκέψεις μας, τις στάσεις ζωής μας, εάν είναι μέσα στο Ευαγγέλιο, δηλαδή αν είναι μέσα στο Λόγο του Θεού. Γιατί υπάρχει ο κίνδυνος, ναι μεν εγώ να πιστεύω ότι θα μπω μέσα στη Βασιλεία, αλλά τελικά να μην τα καταφέρω και τελικά να μην μπω. Γι' αυτό λέει, ποιοι πρέπει να είστε εσείς εις πολίτευμα Άγιο και ευσέβεια, που σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε ένα πολίτευμα, πολιτεία, να πολιτευόμαστε με αγιασμό μέσα στον κόσμο αυτό, δηλαδή με την καθαρότητα που θέλει ο Χριστός. Εσείς θα φανταζόσασταν ποτέ τον Ιησού Χριστό να πονηρεύεται? Θα φανταζόσασταν ποτέ τον Ιησού Χριστό να θέλει να σκοτώσει έναν άνθρωπο μπροστά του που τον ενοχλούσε? Ή θα φανταζόσασταν ποτέ τον Ιησού Χριστό να θέλει να βρίζει κάποιον? Λέει, ιδωρούμενος δεν αντελειδώρει, Πάσχον δεν υπήλει, αλλά παρέδιδε τον εαυτό του εις τον κρίνοντα δικαίως. Και γιατί το έκανε αυτό? Για να γίνει παράδειγμα εις εμάς, να ακολουθήσουμε το παράδειγμα αυτού. Άρα λοιπόν, αυτό που είπε ο Ιησούς Χριστός, λέει, εγώ αγιάζω εμ' αυτόν για να είναι και αυτοί άγιοι καθώς και εγώ. Δηλαδή, κάνω το δικό μου αγώνα μέσα στον κόσμο των επιθυμιών, αποφεύγω να κάνω πράγματα τα οποία είναι ενάντια στο Λόγο του Θεού. Γιατί? Για να γίνω ένα παράδειγμα για όλους αυτούς, ώστε και αυτοί να έχουν το παράδειγμα και να γίνουν παράδειγμα για τους υπόλοιπους, και οι άλλοι να γίνουν παράδειγμα για τους άλλους. Φανταστείτε ότι ο Απόστολος Παύλος λέει για τον Τιμόθεο να είσαι, λέει, τύπος των πιστών σε λόγο, σε έργο, σε συναστροφή. Άντε τώρα να τα καταφέρεις. Πώς μιλάς, πώς συμπεριφέρεσαι και πώς στέκεσαι. Σε λόγο, σε έργο, σε τύπος. Γιατί το λέει αυτό? Γιατί εάν τον εαυτό σου, λέει, σώσεις, θα βοηθήσεις και άλλους με τις πράξεις σου και με τα λόγια σου να σωθούν και άλλοι. Δηλαδή να παραδειγματιστούν και να σωθούν και άλλοι. Γι' αυτό, αδελφοί, εδώ το Ευαγγέλιο και ο Απόστολος ξεκάθαρα λέει ότι πρέπει να νεκρωθούν αυτά τα πράγματα, ακαθαρσία, πάθος, επιθυμία κακή. Γιατί το λέει αυτό? Γιατί υπάρχουν. Την πλεονεξία, η οποία είναι η ειδωλολατρία. Δηλαδή θα μπορούσε ένας χριστιανός να παίζει λότο πρώτο, δεύτερο, τρίτο, πέμπτο, ξυστό, για να βγάλει λεφτά, ή να κάνει κόλπα και παγαποντιές για να βγάλει λεφτά, ή να δουλεύει υπόγεια για να βγάλει λεφτά, να είναι της φιλαργυρίας? Όχι, δεν το επιτρέπει. Θα μου πεις, αν το κάνει, μα δεν είναι στο θέλημα του Θεού, είναι στον κίνδυνο. Γι' αυτό έρχεται ο λόγος του Θεού και λέει, δια τα οποία έρχεται η οργή του Θεού. Γιατί μιλάει για την οργή του Θεού? Μα προηγουμένως μας είπε ότι εμείς θα μπούμε στη ζωή την αιώνια. Γιατί μιλάει για την οργή του Θεού? Γιατί σου λέει, εάν δεν το έχεις νεκρώσει αυτό, θα σου δοθεί η ευκαιρία να το κάνεις. Και ο διάβολος έχει πάρα πολλές δυνατότητες να σε ρίξει σε μια παγίδα. Μπορεί να σε ρίξει σε παγίδα χωρίς να το καταλάβεις. Να σε φέρει σε μια δύσκολη θέση, να πρέπει να επιλέξεις το λάθος, χωρίς να το καταλάβει, να σε στριμώξει. Όπως στρίμωξε τον Πέτρο και τον στρίμωξε μέσα σε μια αυλούλα, δεν μπορούσε να φύγει, χώθηκε μέσα εκεί πέρα για να ζεσταθεί και τον έπιασε ο ένας και το ρώταγε, εσύ είσαι με τον Χριστό? Όχι, λέει. Εσύ είσαι με τον Χριστό? Όχι. Μα εγώ ξέρω, λέει, η φωνή σου μαρτυρεί ότι είσαι. Μα δεν είμαι, ανάθεμα. Και τον στρίμωξε στην παγίδα, γιατί αυτό δεν μπορούσε να το καταλάβει ποτέ ο Πέτρος, ότι ο διάβολος είναι, θα λέγαμε, επαγγελματίας στις παγίδες να ρίχνει τους ανθρώπους στα λάθη. Είναι επαγγελματίας, αδελφοί. Έχουμε να κάνουμε με έναν επαγγελματία που στείνει παγίδες. Δεν είμαστε ούτε έξυπνοι, ούτε σοφοί, ούτε πονηροί. Δεν μπορούμε να σταθούμε απέναντί του στον τρόπο με τον οποίο σκέφτεται. Αυτός δουλεύει, γιατί μέσα στο μυαλό του δουλεύει με πονηριές. Ο στόχος του είναι να κάνει αντίθετα από το θέλημα του Θεού. Και ο στόχος του είναι να μην σου πει ποτέ την αλήθεια, αλλά να σου πει το ψέμα, γιατί είναι ο πατήρ του ψεύδους. Άρα, με κάποιο τρόπο θα σε στήσει, θα σε ρίξει. Γι' αυτό λέει και ο ψαλμωδός, εάν υπάρχει ανάμεσα στους ανθρώπους η ράβδος της αδικίας, ο Θεός θα κοιτάξει να σε ελευθερώσει και να ελευθερώσει τον άνθρωπο από τη ράβδο της αδικίας. Δηλαδή, εάν πέσεις και σε κάποια παγίδα, με κάποιο τρόπο αν το ζητήσεις, ο Θεός θα σε βοηθήσει, θα σε ελευθερώσει και θα αποφύγεις το να πέσεις μέσα στην παγίδα αυτή του εχθρού. Γιατί? Για να μην μολυνθείς, για να μην χάσεις τις επαφές σου, για να μην ξαναζωντανέψει η επιθυμία σου. Εγώ είδα μια φορά έναν άνθρωπο ο οποίος έχει πεθάνει τώρα, μπήκε μέσα στην εκκλησία με την γυναίκα του, ήταν στα ναρκωτικά, καθαριστήκανε, αγιαστήκανε, πληθήκανε, ταυτοποιηθήκανε, θέλαν να κάνουν το θέλημα του Θεού, και κάποια στιγμή είχε αποφασίσει να μην επικοινωνεί με κανέναν, και κάποια στιγμή πώς του ήρθε, τον πήρε ένας φίλος και του λέει, έλα κάτω στην Αθήνα να σε δω, και του το είπα, του λέω, μην επικοινωνείς. Δεν έχεις λόγο να επικοινωνήσεις. Δεν είναι τίποτα και θα πάω να τον δω και δεν είναι τίποτα και θα πάω να τον δω. Και ξανά πες τα ναρκωτικά και πέθανε από τα ναρκωτικά. Τον έριξε στην παγίδα. Έναν άνθρωπο ο οποίος είχε προχωρήσει και είχε προσπαθήσει να κάνει το θέλημα του Θεού και να μπει μέσα στον αγιασμό. Όταν δεν τον νεκρώσεις αυτό, θα σου βρει ευκαιρία ο διάβολος να σε ρίξει. Και στα οποία κι εσείς, λέει, περπατήσατε ποτέ. Γιατί τα λέει αυτά? Γιατί τα έχεις κάνει. Γιατί ο καθένας πέφτει εκ της ιδίας αυτού επιθυμίας. Ο καθένας έχει τη δική του αδυναμία, αδελφοί. Την αδυναμία που είχες όταν ήσουν στον κόσμο, εάν δεν την έχεις νεκρώσει, την κουβαλάς. Και όταν σου δοθεί η ευκαιρία, ξαναζωντανεύει. Δηλαδή, λίγο να την ποτίσεις, την αδυναμία, ξαναβλαστάνει. Και αν βγάλει βλαστάρι, δεν υπάρχει περίπτωση, θα κάνει και καρπό. Γι' αυτό έλεγε και ο Ιάκωβος ότι δεν είναι εύκολο. Ο καθένας έχει μέσα του την επιθυμία και ο άνθρωπος ο δελεαζόμενος και παρασυρώμενος. Δηλαδή δελεάζεται και παρασύρεται μέσα αυτή την επιθυμία. Δεν είναι απλό πράγμα αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, εις τα οποία και εσείς, λέει, περιπατήσατε ποτέ, ότε εζείτε εν αυτής. Με ποιους ζούσατε? Με τους ανθρώπους που κάναν την επιθυμία. Ξέρετε, στον κόσμο, αδελφοί, όλοι οι άνθρωποι κάνουν τα πάντα. Δεν τους πειράζει κάτι. Εάν τους μιλήσεις για τον Χριστό, τους ενοχλεί, γιατί τους μιλάς για μετάνοια, για επιστροφή, για την αμαρτία, τους ενοχλεί. Γιατί σου λέει, εγώ θέλω να ζήσω ελεύθερος. Δεν μπορείς να με περιορίζει, δεν μπορεί το Ευαγγέλιο να με περιορίζει. Θέλω να κάνω αυτό που μου αρέσει. Και όλοι οι άνθρωποι τώρα έχουν την επιθυμία να είναι ελεύθεροι. Δεν μπορείς να μου λες ότι κάνω την αμαρτία. Εγώ θέλω να κάνω ό,τι μου αρέσει εμένα. Εγώ θα αποφασίσω για τον εαυτό μου, εγώ θα αποφασίσω για τη ζωή μου, εγώ θα ζούσαμε μέσα σε αυτούς. Έλα, μωρέ, κάνει τώρα να χαρείς και να... Αυτά μαθαίναμε. Ακόμα και στην οικογένειά μου, εγώ, μου έλεγε ο πατέρας μου, έλα, μωρέ, αγόρι, σε κάνε ό,τι θέλεις. Το κορίτσι δεν έπρεπε, το αγόρι μπορούσε να κάνει ό,τι θέλει. Αγόρι είσαι. Δηλαδή, κάνε ό,τι σου έρθει. Βέβαια, να είσαι προσεκτικός. Πατέρας μου, συμβολή. Άμα τώρα έρθει το παιδί μου εμένα και θέλω να του δώσω μια συμβολή, θα του πω, κάνε ό,τι θέλεις. Αγόρι μου, είσαι αγόρις. Μεγάλωσες τώρα. Είσαι άντρας. Κάνε ό,τι νομίζεις. Δεν δίνουμε τέτοιες συμβουλές. Εμείς, σαν χριστιανοί, συμβουλεύουμε διαφορετικά τα παιδιά μας, την οικογένειά μας. Συμπεριφερόμαστε διαφορετικά. Δεν είμαστε της νοοτροπίας που έχει ο κόσμος και όταν ζούσαμε μαζί τους. Αλλά όμως, μερικά πράγματα λέμε εμείς τα έχουμε αποβάλει από τη ζωή μας, τα έχουμε βγάλει, δεν έχουμε καμία επιθυμία. Όμως, υπάρχουν και κάποια τα οποία είναι λίγο πιο δευτερεύοντα και όμως υπάρχουν μέσα στη ζωή μας. Τώρα όμως, λέει, απορρίψατε κι εσείς τα αυτά πάντα, πια όλα αυτά που είναι μαζεμένα, οργή, θυμό, κακία, πλασφημία. Έχετε πιάσει τον εαυτό σας να θυμώνει? Έχετε πιάσει τον εαυτό σας να οργίζετε? Έχετε πιάσει τον εαυτό σας να θέλει να βρίσει κάτι, κάποιον? Έχετε πιάσει τον εαυτό σας να θέλει να βρίσει κάποιον, να πεις μια κουβέντα, να τον βρεις από μέσα σου, δεν το λες απ' έξω σου, τον βρεις από μέσα σου. Γιατί το κουβαλάς τη βλασφημία. Άμα σου επιτραπεί και άμα δεν σε ακούει κανείς, θα τον βρίσεις. Και άμα δεν είναι κανένας αδελφός δίπλα, θα τον βρίσεις. Και θα βριστείτε μεταξύ σας. Και αυτό μπορεί να γίνει και όχι μόνο σε έναν άνθρωπο άσχετο, ξένο, και λες τώρα δεν με ξέρει, πού θα με ξαναδεί, πού θα με δει και πώς θα γίνει όλο αυτό. Μπορεί να γίνει και μέσα στους δικούς σου. Να βρεις το παιδί σου, να σε βρεις το παιδί σου, να βρεις τη γυναίκα σου, να σε βρεις η γυναίκα σου, να θυμώσεις, να οργιστείς, να σηκώσεις το χέρι, να πετάξεις ένα μπουκάλι στο κεφάλι. Είναι μέσα στα πράγματα. Θα πάμε στον ουρανό. Θα μας ευλογήσει ο Χριστός. Θα είμαστε οι καλύτεροι, εμείς οι πιο ευλογημένοι. Αρχίζω και ξανά θέλω νερό για να καταπιώ. Και λέει, αυτά πάντα, όλα αυτά, μα δεν μπορώ να αφήσω κάτι. Λίγο, παλιά έβριζα λίγο, μια μικρή βρισιά, δεν μπορώ να τη χρησιμοποιώ τώρα, αυτές τις απλές, τις εύκολες, που τα λένε τώρα οι πιτσιρικάδες, βρίζουν ο ένας τον άλλο. Όχι, δεν μπορείς. Να πω ένα, είσαι χαζός. Όχι, δεν μπορείς. Να τον πω, μωρέ. Όχι, δεν μπορείς. Δεν μπορείς. Εάν πεις, λέει, τον αδελφό σου ρακάι, μωρέ, θα είσαι ένοχος στην κρίση. Θα στο ζητήσει ο Θεός. Άρα, λοιπόν, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε στο μυαλό μας ότι δεν είμαστε τόσο ελεύθεροι επειδή μας ευλόγησε ο Θεός και επειδή μας έδωσε υποσχέσεις ο Θεός και επειδή έδωσε το γιο του ο Θεός και επειδή έχει μεσίτη ο Θεός, ότι εμείς έχουμε δυνατότητα να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Εξετάζουμε τον εαυτό μας αν τα κουβαλάμε όλα αυτά. Γιατί? Για να τα θανατώσουμε και να τα πω. Είναι μια καθημερινότητα, αδελφοί. Είναι μια καθημερινότητα. Γιατί? Για να έχεις το Θεό μαζί σου. Δύο ακόμα, λέει, εσχρολογία, δηλαδή να λες εσχρά, και μην ψεύδεστε εις αλλήλους. Μην κοροϊδεύετε, μην λέτε ψέματα ο ένας τον άλλον και μην κοροϊδεύετε. Μα θα μου πεις ότι ο χριστιανός λέει ψέματα ή κοροϊδεύει, δεν ξέρω, και να το λέει, κατά ξέρει. Εσείς εμπιστεύεστε το λόγο του Θεού, εγώ τον εμπιστεύομαι. Εγώ πιστεύω ότι ό,τι λέει μέσα ο λόγος του Θεού είναι ναι και αμήν. Είναι ναι και αμήν ο λόγος του Θεού. Ναι. Άρα κάτι ξέρει παραπάνω. Δεν ξέρει ό,τι ξέρουμε εμείς, ξέρει παραπάνω. Και γι' αυτό έρχεται ο λόγος του Θεού και λέει: εαυτούς εξετάζετε, και πηγαίνω πάλι στη σελίδα 1028, στο 5 εδάφιο. Εαυτούς εξετάζετε αν είστε εν την πίστη, εαυτούς δοκιμάζετε. Τι σημαίνει να δοκιμάζω? Δοκιμάζω σημαίνει ότι στο δύσκολο, στο εύκολο, μια χαρά είμαι. Εάν δεν με πειράξει κανένας, δεν πρόκειται ποτέ να βλασφημίσω, να τιμώσω, να βρίσω, να χτυπήσω, να κάνω. Αν όμως με πειράξει, στα δύσκολα δοκιμάζεται ο άνθρωπος. Στη δυσκολία δοκιμάζεται εάν μπορεί να συμπεριφερθεί σωστά. Και όταν καταλαβαίνεις ότι δεν είσαι στη θέση που πρέπει να είσαι, τι πρέπει να κάνεις, λέει, να αρχίσεις να το παλεύεις, να το διορθώσεις. Να ζητάς συγγνώμη από τον Θεό. Γι' αυτό είναι η σχέση μας με τον Θεό έτσι φτιαγμένη, ώστε μας δίνει το δικαίωμα να πάμε να διορθώσουμε τον εαυτό μας. Πώς διορθώνεις τον εαυτό σου? Μας έχει δώσει το προνόμιο να πηγαίνουμε να του ζητάμε χάρη για τον καιρό της ανάγκης μας. Μας έχει δώσει το προνόμιο να πληρωνόμαστε με Πνεύμα Άγιο για να ειρηνεύει η καρδιά μας και να μπορούμε να επιστρέφουμε στα φυσιολογικά μας. Μας έχει δώσει προνόμια, αδελφοί, να διαβάζουμε το Λόγο του Θεού και να βλέπουμε τις αλήθειες. Να διορθώνουμε το χαρακτήρα μας, τη συμπεριφορά μας. Δεν είναι απλό πράγμα αυτό που έχουμε στα χέρια μας. Το ότι κρατάμε το Λόγο του Θεού, το ότι μας έχει δώσει το Πνεύμα το Άγιο να πληρωνόμαστε με το Πνεύμα το Άγιο, το ότι έχουμε τη δυνατότητα να προσευχόμαστε στο Θεό για οτιδήποτε κουβαλάμε μέσα στην καρδιά μας, αυτό είναι προνόμιο που έχουμε απέναντι στο Θεό. Γιατί μας τα έχει δώσει? Γιατί περπατάμε σε αυτή τη γη ακόμα, αδελφοί. Δεν έχουμε φτάσει στο τέρμα. Δεν έχω, λέει, γίνει τέλειος. Γιατί αν γινόμουν τέλειος, θα είχαμε τελειώσει. Αλλά προσπαθώ να γίνω τέλειος, λέει ο Απόστολος Παύλος. Και φανταστείτε ότι και του Αποστόλου Παύλου του έδωσε ένα πρόβλημα για να μην υπερηφανεύεται. Σου λέει, και εσύ που έχεις διορθώσει σχεδόν τα πάντα, το 99,9%, έχεις κινδύνους στο να χάσεις την σχέση σου μαζί μου λόγω υπερηφανίας. Άρα θα σε βοηθήσω με έναν τρόπο να χαμηλώνεις, να ταπεινώνεσαι και να μην νομίζεις ότι είσαι και κάποιος. Επειδή ανέστησες σε ένα νεκρό, επειδή έβγαλες ένα δαιμόνιο, επειδή έκανες θαύματα, επειδή τα ζωνάρια σου πηγαίνουν και θεραπεύουν ανθρώπους, μην νομίζεις ότι είσαι και κάποιος. Δεν τα κάνεις εσύ, τα κάνω εγώ. Και ζητάει λοιπόν από τον άνθρωπο: εαυτούς εξετάζετε αν είστε εν τη πίστη, εαυτούς δοκιμάζετε ή δεν γνωρίζετε αυτούς ότι ο Ιησούς Χριστός είναι εν ημίν? Δηλαδή, ποιος κατοικεί μέσα μας για το Πνεύματος του Αγίου? Πώς είναι εν ημίν ο Χριστός? Εγώ έχω το Χριστό μες στην καρδιά μου. Ξέρετε, έχω μίλαγα κάποτε με μια γυναίκα η οποία ήταν εξόλισκε. Εγώ το Χριστούλη στην καρδιά μου τον έχω. Της μίλαγα για το Χριστό. Εγώ το Χριστούλη στην καρδιά μου τον έχω. Ναι, αλλά όταν έχεις το Χριστό μέσα σου, έχει και μία διόρθωση. Δηλαδή, ο Χριστός μας μαθαίνει κάποια πράγματα. Ότι ο Ιησούς Χριστός είναι εν ημίν, εκτός αν είστε αδόκιμοι κατάτι. Ελπίζω δε ότι θέλετε γνωρίσει ότι εμείς δεν είμαστε αδόκιμοι. Δηλαδή, ότι εμείς έχουμε μπει σε σειρά οι Απόστολοι. Εύχομαι δε εις το Θεό, λέει, να μην πράξετε μηδέν κακό. Προσεύχομαι στο Θεό να μην κάνετε ποτέ κανένα κακό. Ουχή δια να φανόμεν εμείς δόκιμοι, όχι για να είμαστε εμείς οι καλοί, αλλά δια να πράτετε εσείς το καλό, εμείς δε ας είμαστε και αδόκιμοι. Διότι δεν δυνάμεθα να πράξουμε τι κατά της αληθείας. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι ενάντια στην αλήθεια του Ευαγγελίου, του Ιησού Χριστού. Αλλά μπορούμε να κάνουμε υπέρ της αληθείας. Επειδή χαιρόμαστε όταν εμείς ασθενούμε, εσείς δε είστε δυνατοί. Τούτο μάλιστα και ευχόμεθα την τελειοποίησή σας. Δηλαδή προσευχόμαστε να τελειοποιηθείτε και να γίνετε καλύτεροι και καλύτεροι. Για τούτο, ταύτα γράφω απόν, για να μην φερθώ από τόμος παρών, κατά την εξουσία την οποία μου έδωκε ο Κύριος προς οικοδομή και οχής προς καθέ. Τι εξουσία του έδωσε? Του έδωσε μια εξουσία να μαλώνει. Αδελφοί, του έδωσε μια εξουσία να βάζει σε τάξη τα πράγματα. Γιατί το κάνεις αυτό, αδελφέ? Για ποιο λόγο συμπεριφέρεσαι έτσι? Τι πρέπει να κάνουμε σε αυτή την περίπτωση? Έρχεται ένα πρόβλημα. Δεν πρέπει με κάποιο τρόπο κάποιος να πει ότι αυτό είναι σωστό, αυτό είναι λάθος? Ποιος θα το πει? Το λέει ο Απόστολος. Μου έδωσε, λέει, την εξουσία ο Χριστός να μπορώ να φέρομαι και απότομα. Ποιος έχει εξουσία μες στο σπίτι? Κάνει το παιδί σου φασαρία, κάνει μια ζημιά, κάνει... Ποιος έχει την εξουσία να μαλώσει και να δεχτεί το παιδί ότι έχει την εξουσία? Η μαμά, ο μπαμπάς, ο παππούς, η γιαγιά, ο θείος, η θεία, ο ξάδελφος, η ξαδέλφη. Αν πάει ο ξάδελφος στο παιδί και το μαλώσει γιατί έκανε μια ζημιά, τι θα του πει το παιδί? Δεν είσαι ο πατέρας μου. Θεωρεί ότι έχει εξουσία ο πατέρας ή δεν είσαι η μάνα μου. Γιατί? Γιατί θεωρεί ότι αυτός που μπορεί να με μαλώσει, λόγω της θέσης του και λόγω του ότι είναι η θέση του τέτοια και μπορεί να το κάνει, γιατί θα το κάνει με σωστό τρόπο, με δικαιοσύνη, θα μου πει ποιο είναι το σωστό, θα με νουθετήσει, θα μου πει τη διδασκαλία, είναι ο πατέρας μου και η μάνα. Έτσι λέει ο Απόστολος. Ποιος μπορεί να νουθετήσει και να μαλώσει τους χριστιανούς? Αυτός που έχει βάλει ο Θεός, ο Απόστολος. Γι' αυτό και τα γράφει αυτά εδώ, γιατί θέλει οι πιστοί, οι χριστιανοί, να είναι σωστοί στη συμπεριφορά τους. Και τι θα γίνει άμα είμαι σωστός? Γιατί λέει, α, μπορεί να φερθώ και απότομα παρών κατά την εξουσία την οποία μου έδωκε ο Κύριος προς οικοδομή. Δηλαδή, απότομα τι σημαίνει? Όχι αδερφέ, δεν θα το κάνεις αυτό. Δεν είναι σωστό αυτό. Τι σημαίνει απότομα? Σημαίνει ότι μπορεί να σου μιλήσει ο Παύλος σε ένα του χριστιανό που παλεύεις να κάνεις το θέλημα του Θεού με απότομο τρόπο. Δεν μπορεί να είναι πάντα και γλυκός ο λόγος. Θα σου μιλήσει απότομα κάποια στιγμή. Θα σου πει, τι κάνεις εκεί? Σταμάτα. Είναι λάθος αυτό. Το απότομο είναι το δικαίωμα του Αποστόλου στο να αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα, μια συμπεριφορά λάθος και να τη διορθώσει. Και το απότομο καμιά φορά τον σταματάει τον άλλον εκεί πέρα που ξεκινάει το πρόβλημα. Δηλαδή, αν τον αφήσεις, θα το συνεχίσεις. Αν του μιλήσεις απότομα, δηλαδή εδώ, μέχρι εδώ, τέρμα. Τι σημαίνει? Παίρνω την τελική απόφαση ότι εδώ τελειώσαμε, δεν θα συνεχίσεις άλλο και σταματάς την ζημιά που έκανες. Πρέπει να ακούσεις. Αν δεν ακούσει, τότε θα κάνει κακό στον εαυτό του. Δηλαδή, ο άνθρωπος ο οποίος είναι από το Θεό και έχει την εντολή να διορθώνει τα ελλείποντα της ελλείψης, έχει το δικαίωμα, όπως ο Τίτος ή ο Τιμόθεος ή οι άλλοι αδελφοί, να διορθώνει τις ελλείψεις, γιατί υπάρχουν ελλείψεις. Και μπορεί να το κάνει και καμιά φορά και με απότομο τρόπο. Όχι, αδελφέ, δεν το κάνεις έτσι, θα το κάνεις αλλιώς. Και πρέπει να ακούσει. Ξέρετε πόσες φορές εμείς είχαμε φτάσει σε ένα σημείο σε συνέδρια, σε πρεσβυτέρους που υπήρχαν πρεσβύτεροι, ποιμένες, μεγάλοι, μικροί, νέοι, παλιοί, και κάποια στιγμή και ο αδελφός ο Λεωνίδας ή ο αδελφός ο Νικολακόπουλος ή κάποιοι παλιοί αδελφοί, όταν ερχόταν κάποια στιγμή και αυτός ο αδελφός που αντιμετώπιζε το πρόβλημα ή που έκανε το πρόβλημα έπρεπε να το διορθώσει, φτάνανε σε ένα σημείο να πούνε όχι, δεν το κάνεις έτσι, θα το κάνεις αλλιώς. Και αναγκαζόντουσαν και το κάνανε με απότομο τρόπο. Δηλαδή, θα πρέπει να το διορθώσεις, αδελφέ. Αν δεν το διορθώσεις, έχεις πρόβλημα. Και για ποιο λόγο γίνεται αυτό? Τους λέει, α, λοιπόν, αδελφοί, χαίρετε. Να έχετε χαρά. Τώρα εδώ μας μάλωσες. Μας είπε να κοιταχτούμε, να διορθωθούμε, να μας μιλήσει και απότομα. Και τώρα έρχεσαι και μας λες να χαιρόμαστε. Ναι. Έρχεται και λέει, χαίρετε, τελειοποιήστε, δηλαδή να έχετε χαρά σε αυτό που πρόκειται να γίνει στη ζωή σας, να έχετε χαρά το ότι σας κάλεσε ο Θεός για αιώνια ζωή και όχι για οργή, να έχετε χαρά γιατί γνωρίσατε τον Ιησού Χριστό, να έχετε χαρά γιατί το όνομά σας έχει γραφτεί στο βιβλίο της ζωής, να έχετε χαρά γιατί ήρθε το Πνεύμα το Άγιο και σας φράγισε για την ημέρα της απολυτρώσεως, να χαίρετε και να τελειοποιήσετε, δηλαδή να πηγαίνετε προς την τελειοποίηση, στο να διορθώσεις τις ελλείψεις, να παραμυθείστε, δηλαδή να παρηγορείτε τον εαυτό σας, τους άλλους, να λέτε πράγματα τα οποία θα σας βοηθήσουν. Δεν είναι μόνο παρηγοριά, είναι και διόρθωση, αδελφοί, ο Λόγος του Θεού. Φρονείτε το αυτό, ειρηνεύετε. Δηλαδή, προσπαθήστε να είστε ενωμένοι, αγαπημένοι, ο ένας δίπλα στον άλλον, γιατί όλοι έχουμε ένα κοινό αγώνα. Για ποιο λόγο, αδελφέ Παύλο, ο Θεός της αγάπης, ναι, ο Θεός της αγάπης, τα ζητάει αυτά, ναι, ο Θεός της αγάπης τα ζητάει. Ο Θεός της αγάπης και της ειρήνης θα είναι μαζί σας. Αλλιώς ο Θεός της αγάπης και της ειρήνης τι θα είναι? Δεν θα είναι μαζί μας? Αν δηλαδή δεν εξετάσουμε τον εαυτό μας, δεν διορθώσουμε το πρόβλημα, δεν κάνουμε αυτό, δεν θα είναι μαζί μας. Δεν θα είναι. Αυτό λέει η Γραφή αυτή. Δεν θα είναι μαζί μας. Τι σημαίνει δεν θα είναι μαζί μας? Όσο και αν προσευχόμαστε, δεν θα απαντάει. Ή όσο και αν επιμένουμε, δεν θα μας βοηθάει. Ή όσο και αν νομίζουμε, δεν θα έρχεται η ευλογία. Δεν θα είναι μαζί μας. Και αν ο Θεός δεν είναι μαζί μας, τότε θα υπάρχουν κάποιοι που θα είναι εναντίον μας. Όμως, όπως η προϋπόθεση η πρώτη που διαβάσαμε, εάν ο Θεός είναι μαζί μας, κανείς δεν μπορεί να είναι εναντίον μας. Άρα λοιπόν, σαν προϋπόθεση για να μπορέσουμε να έχουμε το Θεό μαζί μας και να μην είναι κανένας εναντίον μας και να μην πέσουμε σε καμία παγίδα, είναι να μπορούμε να εξετάσουμε τον εαυτό μας, να μπορούμε να δούμε και να διορθώσουμε τα λάθη του χαρακτήρα μας και της συμπεριφοράς μας, και η προσπάθεια αυτή, η τελειοποίηση, το τελειοποιήστε, να μας βοηθήσει να γίνουμε κάθε μέρα καλύτεροι και καλύτεροι, για να μπορέσουμε να έχουμε πάντα το Θεό μαζί μας και ο Θεός να μας ευλογεί. Αμήν.